мужа майнича слю, мужа вагдуанан, прваранча слю, каброта лару, дагаси муж ханчи раванда и да, акалманна. Ибрахим замня адам, его хабарда.
Ахта!
Машура кисада. Ахта я сараро, муриде. Сисай маю аджуба хобли далада. Аджуба хобли ли далада.
Нянда юзита урворот.
Чалта гару, куэл.
Ну че куэлу, куи хвата бути его, у бути шахуна, куви че джоранду.
Мазар, куви та згалу, а шахуна ми вони вле джоранду.
Ча газмара,
тер си бяда жара вахи.
У куви че джоранду, шахуна ми не вони, дэр по сахти бане.
Захам.
Че змара баларси. لیکن افسوس غم ملاده ارسا چه ما وقت زمرا خوب
تیر نصر بلکراغ اکوی غاره پاته چه ناست دی ما انتظار چه نچه بیاروزی زده خورنده
کستر اسخو لانه کوی جب از غلوه نو غاره ارسا چه ما لانده کوی تاو قدل لانده ما غار تاو قتل نالتا موپا وقتل چه لوه اجده ها دل سڑی نغستا اخلی نسترگ پا ما بانده دی اخلی ویڑا دا انتظار شده چه زبا چوک پریو دا مخلی
حران سی اللہ لن لانده مار دا چه ما سیختی روی
پاز مرا دا حقمی نپریده هیچ طریقه نوا یو طریقه وا چه زده شاخونه مضبوط ونی سخو نبا لانده پریو دا چه گنتا دو خوبا تمس لا پدیش آخور چه بچه نیو جای بجور کن زمین لست آنو لیکن افسوس غم ده گونه لس گونه دیر سو چه ما کم شاخونه نیو لیو دیگو شاخو سر تمی چه و قتل پوخو بانده مجا پورا گونه دوا شایان لگاو پتیز تیز غاشو بانده اغا شاخونه دیر زر زر اره گونه پریکول
ودغ زراچ غاشم لا دا شاخونه خبوس گنتنی و بادر پریکسی
لاندس مارده پاس وزو خوش اغا دا زمراه دا وز چوکو ودغ غنچه خونه زار چه غاره وی بیستو
ابراهیم ابن ادهم تراسی صاحب دا خوب میولی دا وز چوکو درگان و پاسی ابراهیم دور دیل چی بای دا خوی و بد خوب ندا
دا خود عبرت خواب دا صرف دا تاغاز ندا دا اللہ دا تمام انسانانو دا تمام انسانانو احوال حال در شورا دا چی دی دول زندگی دا غسی دا دا تمام انسانانو دا حال دا لیکن وارا کمکل دی خپل جانتا و شعر وائی دا غسی پا غمو چی لگا دی اردو فکر هم نستا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض
مش دي تمام انسانان حال بعدا تمام انسانان بيشرن سه چې باید د الله مسلمانانو انسانانو زندگی در شوړې ده
د مرګ تاسو پر دلا د مرګ ده دا مرگ دا زمری پا شکل بانده هر انسان پسی روانده چه چو عجل راجی
اغال مرگ دا ختم کی سران آرام آرام شوری تین تین چه شوری
شاملا در اولی نلمنجن و دسکه آز مرائی چه اغا مرگ دا دپسی روانده
کم جار کابو چی راو ختم کی
آخ اگا لانده تور مار چو خلوی میڑا کرده دا سیخ تیروی اگا قبر تور قبر دا چی دی مل تیرا ولو پا انتظار چی دا هر بنا دا مطاق جی تا ورطلو که دا آها چی شاخونت تانی ولی دی
அத்தப்பட்டாமிய தாதித்தாஸ் திந்தகிதா கும் கும்
مصیبتوں ہر طرف کی مسلمان کو خاموش تھا لیکن جو قدرت اللہ ہی قدرت اللہ رسول عشق ہی برکتوں رحمتوں فائدے خوشی گانے دی دپ کوٹ دی دپ کٹ بانی دی دپ ہر جیبانی دخات پرتی دی دا اسلام مخبل عملان وجنا ایران کرائے دا اگر سختی دی قبر ولونا قبر مجھ دا انتظار چھ دا مجھ تم رغا سکنے ملتان چھ ما یاد دی وہ قبرستان چھ یہ وہ قبر ہو چھ اغنب وور وطل ہے وور بر وطل ہے مخبل آد دی پتالیبی زمانے چھ ورغلو اگ وقت چھ لقبر نل سخ لگار وطل ہے بیا با یو سات باد ہوئی وہ لمبا بر چی گسلا بیا بٹا بیا با وہ لمبا را گسلا اگر سب بانی ہز دو باری چی لاس وارا لاس پس واجی دلا دادی مجھا تاسو زندگی حال دو قبر شی یہ لوگ بزرگ پا باری شرازی چی دا جنگ احد میر مدینہ شریفی خواتا میر مدینہ شریفی خواتا چکم جان جائے دا حالتا صحابہ چوک شک دی نو یو کتاب چیری دی یو سرائے وائی چی علتا غارون مشکی مل چکار دے پارا نو غارون چکین نو غارو چی نیان دے یو قبر شکار اس او قبر چی وصلہ یو تیر پریوات چورت کتل مغا لحد دا طول باغ وقت چی یو سرائے شکار اس آسری تا گورو حق باغو چی دا پگالی چوبانی ناستا او یو نورانی قرآن شریفی غیش چی دا تلاوت کر او ہر طرف تا خوشبوئیں گانی لوئے باغو دا پا تلاوت بانی دا سکسلا قرآن شریف دماغ پا نظر چی چیر دنیا چی نورا غلا ہے نو سری دا سی قرآن شریف نمخر چکو مادا ابوعثت قد قامت القیامہ چ بلا دا قیامت راغ موت چنی قیامت نہ راغ غلطی نہ دا تال حد قبر شکار اس دے چ فاعد اللہ بنا بے دا تیرا واپس چیر دو قبرو چ دا سے خلق وئی چنن پ گلانو چ بوئی دا سے خلق وئی چ ہا بس ور چ سوچی بچے خبری دی مجھا تاسو چومرا مل وسط کیری انو پل زندگی آباد ہوئے پل جانونا آباد ہوئے پل اغا آخرت کورونا آباد ہوئے دا زندگی ہمیشہ دے پارا ہوئے نا پاتے کیسے لو لو باشان وانن حقا نستا بزرگان و حقا نستا بزرگان پا باغو چی شوئی مرن بار حقا باشان چی پا باغو چی بو حال الٹا دا اب حال الٹا دا دے ہندوستان لوئیو بادشاہ جہانگیر پہ لاہور چی سخت دما زمانو اس چور وجہ مخش امتحان ہو نما تویل امتحان نباد میں جہانگیر مقبرے کتو تا بن جائے مرشد تا اس امتحان ششور کو امتحان ختم سن موٹر چلا رہا ہوا مقبرے جہانگیر تا زو سر اللہ لوئی باہر لوئی محل دا جدال تو گمبت جوڑ دا حالی شان دے بادشاہ نو جہان جوڑ دی پگر محلے گمبت جی محل چی دید قبر دا بادشاہ نن حقا بادشاہ چی تمام دنیا بانی دو حکومت تو لرنگون نو آخرے تمام بنگال تمام ہندوستان تمام پاکستان تمام افغانستان تمام ترکستان داغستان دا دید ما تحت و خلق بتر تر دل نن قبر چی لانی دا کو ایچ مدد والے نو ہندوستان لوئے بادشاہ زبر آخر کی باسے وا لیکن آخر تدائے کائے کا انگریزانو اور انگون کے لہغن ہم پمخ لرے ملک تبور باسے وا چاہو ہر خوشیدانے اور نواخستلے پزاوت چا غاربانے ہو ال تدف غم چا اشعار میری دی چا ننے ہم چو کوائی دیر سور دور دیر دی غم اشعار بھی اشعار بھی چا اللہ یہ وقت وہ چیزے دی تمام ہندوستان تمام ملک باشاؤں ننز مرے نہ مندوں ننز یو کٹ نہ مندوں نند ما یو ملک آوائی لگتا نہیں اجی میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں اجی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم نا پائے دار میں یہ دنیا چمڑنے لگی جی ہر پشگان میں ختم سے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دن زندگی کی ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنج مزار میں مجھ جیسا بد نصیب ظفر دفن کے لیے مجھ جیسا بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں ذرا وائی چاہ اللہ تم روڑ دو عمر میں آپ دو درے رواجو چی تیر سو چپو او خبرو چی چپو دو خبرو چی تیر سو عمر میں نرز بابا آنڈا چپو خپل ملک پل کلی چی وطن دلی چی جمال باشی و تاج تاک میں ہو زخ پل قبر پارا دو گزم زکا ہم نمن دو اللہ ان هذا القرآن یادی للتی ہی اقوام لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون سيدي خدای سے تمام طاقتوں بورون طاقت دا غمون ہم بل رسی دا بیماری گان ہم بل رسی دا پریشانی گان ہم بل رسی اسلام نے مل لریو پریشانی گان مجھ ترمخ کرائے دا مجھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رجنا اس تو نہ صحابہ لگلی وہ موتے یو جاو حلق جنگ شروع کافران سرا مجھ نبی تخدا وحیر علیہ گلا مجھ نبی وحی سر بچ حالات داغ آغا بپتا ہوتا وحی راغلا مجھ نبی تقدا ہوئے چھ جنگ شوری سے وحی آغا معجزی ذریع سر تمام میدان جنگ دخوات دا ارت گوری تو دری امیران کر کری ہو اول امیر دادا آغا شہید سو آغا نباد بیا دادا آغا شہید سو بیا دادا دوی چھ آغا ما یا شہید سو امیر جوڑ کر آو حضرت زید آ شہید سو بل امیر حضرت جعفر ہم شہید سو بل عبداللہ ابن رواحہ و اغم شہید سو صحابہ آروی چوک زاری پچک آروی بیاویچ جنڈا واچی دی مسلمان آنے رنگ سو جنڈی لوجی سر با شکست پڑھلا فوجو جنڈا بولا را غبا کی فتح نقل جنڈا رنگ سو دی مسلمان مسلمان غم جس بیا وچ مسلمانانو غد بیا جنڈا چھ گکھلا او دے اللہ وی تڑے جنڈا واپس آ انشاءاللہ مسلمانان تب خدائے کامیابی ور نصیب کرے آ خالد ابن ولید چموش پشتانے دعوا کئی ور مر دے زمون مر نبی خدا دی خدا تڑے لقب ور کرا اور جنڈا چھ گکھلا اور انشاءاللہ اللہ بد پلا فتح کرے نغا سے وصلے صفات ایو اولنا امیر دومی چی مکرکا حضرت جعفر دی مل نبی ترو بایو حضرت علی سا ورور و دی ابو طالب زوئے و حضرت جعفر جنڈا پلاس چی گا کرے و کافران راغا عبداللہ جنڈے ہوا چی جنڈا واچی دی مقصد جنڈے آچی دو نا داو چی مسلمانان تا وقت پلا جنڈا نشکاری نا دے نقش داو چی مسلمانان شکست تو کرا دو پکیر لاغ بانی جنڈا چی گا کرا کافران لاغلا زور پو دبان دی رہا چاہو حقیل لاتی اور پیک کر لائے
دوپہر ٹونڈو لاسو بانے پری کو لاسو بانی سینے سرا جنڈا واپس طرح چیگا کر ہر طرف تو بھی نہیں لیکن تو جنڈا گمز کے بانے نہ سوڑا صحابہ دین دوپہر چمر لو لو تکلیف ہو رہا تیر کری دی جو شاعر ہوا ہے جی صحابہ پسرو وینو دا گلشن و تازہ دے صحابا پسرو وینو دا گلشن و تازہ بے ہمت تانا وچ سدا بوستان ولے مل بے ہمتی نہ دا اسلام بچھے جی اسلام باندے غمون راجی صحابہ کے لہو سے ہو گیا تھا تازہ یہ گلشن صحابہ کے لہو سے ہو گیا تھا تازہ یہ گلشن تیری بے ہمتی سے ہو گیا کیوں خشک یہ گلشن مر بے ہمتی نہ دا حالات رائے یاد پورے حضرت جعفر غار کافران پرے مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چور رضل بعد چیدی حضرت جعفر دوسر وزر پریکسن حرم بعد چور وز بعد مر نبی وائی اے مسلمان اسلام پلار ایک چی تکلیفو نہ تیر کے خدا تعالی چی رحمتو نہ برکتو نہ انامو نہ بیادر کے ہو یو کسام واروہ مر نبی وائی چیدی دو دوسر وزر پریکس خدا پلارے چی وائی چی ما حضرت جعفر پجنت چی ولی دلائے چی پجنت چی بوٹو چلے و بل جینا حلوزی اگو بز وزر وپ بدلے چی اللہ دتا دو پرونوار کرے چی پاغا ذریع سردائے کم جیتا غواری جنت چی حلوزی اشوری اللہ تعالی دائیو شان ورکر تما پر تکلیف نہ تیر کے جو ودا شادر کو ان الذين لا يهاولون القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون کال دو بعد حضرت ابن عمر یا صحابی وائی شمول نبی سلمان دیتا کو جماعت چی ناس تو جماعت دک دا واز نصیت خبری شوری دی بیا آغا بعد مر نبی غلائی سی صحابہ ہم غلی نیواری مر نبی غلائی ناس تا نام دا سر چی گرلے او پاس و قتل وعلیکم السلام یا جعفر وعلیکم السلام یا جعفر مجھ حیران سوچا مجھ نبی چاہتا سلام کر پاس یہ سب بات مجھ پوچھنا ہو کر صاحب داد چاہتا سلام کرا ہے دو زلل دران آبادی رات ہوئے لا دران آبادی ہوئے لا چبے وہ سوس حضرت جعفر دی فرشتو ای و جماعت سر الجنت رو و تلا آلوزی ادائی و سر آلوزی اللہ دی سیل اجازہ ورکر لے زکی طرح تلو لدے پارا فرشتی ام آلوزی دا فرشتو سر آلوتا ہے وہ آل اللہ نا فرشتو ادو اجازہ ورکتا چی ملار سو مدینی زیارت ہوکو وہ سر دی فرشتو جماعت سر حضرت جعفر و آلوتا ہے وہ پما بانے تیرس نلقا چیزو السلام علیکہ یا رسول اللہ اے دما نبی اے دما خوجا نبی ذل اللہ ناراضیوں ذل تا ناراضیوں تا دن وج دا برکت ما ترا ولد السلام علیکم یا رسول اللہ تا زیارت ترا غلائیں کہ مائے سلام واچا نمو مخاقتا ورچی کہم آولا وعلیکم السلام یا جعفر اے جعفر وعلیکم السلام صاحب خوشحال لرا اسلام بلارو کی کم خلق تکلیفوں نہ تیر کیونو آغا محروم نی آغا کل زندگی آباد کی آغا کل خوشحالی حاصل کی آغا ہر قسم سعادتوں نہ حاصل کی مجھا و تاسو چل خدائنا لریو سروری در دین ما خدمت گریس عدل فاروقی و فقر حیدریست
مسلمانا کی میری کردن مسلمانا کی میری کردن دشہن شاہی فقیری کردن ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہوست بارو ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہوست بارو بردر گوشے دامان ہوست وارو اللہ محمد رسول اللہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان ہوست بارو بردر گوشے دامان ہوست اللہ رسول عشق چا پسینے چراغ تمام دنیا دے اخسیا تو خدائی کیوئے پر تو چمن تیرا ہے تو خدائی کیوئے پر تو چمن تیرا ہے یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
النبي صلى الله عليه وسلم
تعالى كفارنا دا روان سپت ہجرت کے کفار سیدی چرا کو ترکی دا قتل
نپت حضرت ابوبکر صدیق سر دا روان سو غار ساتا لمکین چو مل لری غار دا مر ورغلی مر ریدرا پاس غرش دا دیر چگی دا لار لمکین پت وطل غار تا گرسلو
حضرت ابوبکر صدیق مخشی گرس غار سپاک دو سرا ورغل چین آستل کفار پرتی و سات بعد به بیاوزی جیب مدینه تا
دا غنه را ولرلا حضرت پو زر زر پو غار قلی بانه جانگول جو کم تر را ولرلا فوران علتا انگی اکر او بچانو ناستی دی
دا حال جور تا لکه دالتا چوک پو شلو کالو چین دا گرس اللہ تعالی خدا چی شیان مشکل نستا چی خدا غاری پغسات چی منجارا جور کر انگیه اکڑ ناستی دی داری غن جنبول جور کرلا چو کتاب چی راضی چی حدیث کی چی صحابہ ناس مول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیوئے چی حضرت جنت چی خوڑی شیانی خو التبا دیوبان تو بھئی کچی دیوبان آتا بھئی نو نبی ورته چاو یو بنتو بی کم سڑی چه خپلا خوزا مشغلا پا دنیا چه و دای بد اغی مشغلی درخواست که اللہ نا جنب چه چه اللہ ما تا دارا وای و یو بابا چو یو بانا بابا خدا توای چه اللہ دا چرا جنب تا چه امو اچاری نشتا و اخو بز دنیا چه و خی ما بفلاس چه و بوم بلگولی احل ما بفلاس چه و سندر ما بویلی و یان بمخ چه و نونی ما باچه ولی یو بان تو فان ما با فان خونست نو اخو فان غارو نو فاران با دا خواهش دو که فاران با غوی پیدا سی حل با پیدا سی او ببروانی سی اب دو با کئی واقع لیکو کئی گانی بی لاس چی لگیا با زوج بی سر شوری حال دو بلاره حال تیر بند که زرگر با وو لگه بیا با غویان شوری کی پخصات با شیانر پیدا سی پخصات با گوٹ لگا کروندر پیدا سی ستر بسی وجی با او کی پاخ بسی لو با شوری سی لو با کئی بیا بی رواری بیا با غبل شو یوت و تیر چی سیم آل تبا اصونه هی چی هاو اصونه با یالو سی نو چی چا خپلا شم از غای آل تبا درخواست نو نبی خو آل تبا دا نی چی وقتو نبو سی بس درخواست بکر هر شای بارا تا پیدا اللہ تعالی پا قدرت تو رو دال مشکل نی خدا تعالی وانگیل چی آئے ببوغی آئے کم تارا پا دغو سات تاسو دالتا انگئی وکی منجارا جوڑ که ارشا جوڑ که غنی لو جانگو جوڑ که حالات دا سی جوڑ که چلکی سائی
کافران راغ دغه غار ته دالته راغله ورته ویل چې بای دا خو د هغه جنګول ده دلته خو سلاو کالو چې څوک نه ننه ده راغله ورته کافران واپس کړه. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې موږ ننه په غار چې ناست وو کافرانو دغه دا وچ لګا دي هغه منډه سره وه هغه دغته نږدې منډې موږ واده راوستې هغه ورته وایي چې منډې دغې ته راغلي دي زه دالې دالې منډې نه دوچې موږ دغې دا موږ نبی بې فکر ناست زه په غم چې زه وایي چې نو غم مې نشته دي موږ نبی غم مې ده الله ما ملګرتیا چې به نبی ما په مخ شي تکلیف الرسول اجازه به ساتلی نه شو زه بیا فکر مې کې دو پښو ته په لګورو دور ته ښکاري موږ نبی ته وایي چې بای فکر مه کوه زه بیا ورته وایم چې صاحب کنه هم در راغلم دا ورته وایي فکر مه کوه لا تحزن ان الله معنا لا تحزن ان الله معنا اے صدیق دې ما یار فکر مه کوه الله مول سره ده الله چې چامګای تمام دنیا یو پل دو ضرر نسی ورس لیکن صدیق چې کوم دا دومره لوی هغه خو نه و چې څوره د مور نبي شاهنو بیا بنیا ته و ډارې دی او ډارې دي نبي ولې عاشق نبي ډارې چې دغته ځي بیا به غم ونه کوو یار زه ډېر غمجن چې صرف کنه هم در هغه بیا به چکو ډېر تپوس مې ورنه وکړ چې صاحب ته خو وایي نه به راځي خو کنه هم در هغه بیا به چکو صاحب نه بول نبي ته خدای معجزه وشکاره والا علی دی غار ورده غنو جنگو که ده دال خطور غر ده بنده اخرم آغی خواته سر دیر چمیست من کلی ده ریاو بایی نو دال خو غر بنده سیب علی ورو بلک کافران را رو سیب بیابا چکو مر نبی خپل یار تا دی اللہ طاقت ورشاور تسلی ورکا آئی صدیق که دو کافران پا دو غار گرس نور با پا دو غار دالی اوزو مول نبی چرا دلاز دا سکاو صدیق وائی چی چرا ما دالی وقتر دبل پلا چی غار بند و فرمین چی آئی صدیق که دو دالی رایسی مول با دالی لارسو چی غار بند و اخت طرف تا اشاره اکڑا چی ما مول نبی لاز طرف تا وقتل دو غار پا بلی غار بانی وچ غار پا تا کلی داری آبایی اخت چی دی سرو داری و بیڑی تیار دا بوش با ای صدیق کدو دال هرای سی موش پر دا بیره تیار او تا لارا راجی بنا تو خدا ہی کیوں یہ پرچ چمن تیرا ہے یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے یو شاعر وائی شب پیش خدا بگری استمزار شب پیش خدا بگری استمزار مسلمان چرا خوارن گزارن وای چې وره خدای په لاره چې خدای ته زور چې الله مسلمان ولې داسې خوار زار دي مصیبتو چې مبتلا دي خدای له طرف نه آواز راغو خدای به آواز و یاسې دې د خیالاتو بهرحال اصلي جواب و شب پیش خدا بگری استمزار مسلمانا چرا خوارن گزارن الا مسلمان ولی خوار گزار دی جواب راغل خدای طرف نا ندا آمد نہ میدانی کی قوم ندا آمد نہ میدانی کی قوم دل دارند محبوب ندارن آواز را بچائے شاعرہ تو پوئی خبر نہیں دا خواغ خلق دی چی مازلو ورکرال عشق و محبت دی پارا چی اللہ رسول عشق محبت چی ودو زاری چی غاری ووی لیکن عشق نا دی دو زلونا خالی ما عشق نا دی ما محبت نا دی ما من نا دی دو زلونا خالی دی هر کسم مصیبتو غمو چی دو وقتا دی ان هذا القرآن یادی للتی هی اقوام الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دا دنيا همشا بنيون دا جواني همشا بنيون دا ساعتون با همشا بنيون دا خوشیگانی با همیشن دیگی یه وقت برای سی چه تور خبر توادی نور تاسل بچند شایی بلچند تا بمو بخشید یه شایر وایی
جو چمن پہ گزرے تو ایسا بات تو یہ کئی بلبل زار سے جو چمن پہ گزرے تو ایسا بات تو یہ کئی بلبل زار سے جو چمن پہ گزرے تو ایسا بات تو یہ کہیو بلبل زار سے کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگا نہ دل کو بہار سے کپو بلبل باندھے ہوئے تیر سے تو رہا چاہے بلبل دا گلان خوشی بانے دیر مت مک ہوئے دیر مینا مک ہوئے دا بہ ہمیشہ نہیں ورز بخزاں راسی یو گل بنی دیر سخت سخت حالتی میں روان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ہم یار دیر لوہے در جائے ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت خوشخبری ورکڑے وا لیکن ہوگا نا بعد بیا ہم جد دا حال خدا خوف نہ کل کل بے زرل خدا خوف نہ چی خدا تو بچر سر ہو کے خدا دیتا ہو دے لو احسان دا انسان چمر لو مصیبت ہو چی اختا دا جناور کئی خو مر سی انسان کو مرے دا انسی ہوں دا چی تاس وائے دا مر سی مر نہیں دا خل تاس مر نہ لار سی مر سی قبر تو ورسی آگا بعد بیا زم دا ای دوم زندگی شوری سی نکلب کلب خلار چکر ہے او دا سے بے واقع سلا ضرر یا لیتنی کنت آزی تبنا یا لیتنی کنت آزی تبنا تولم تکن انسانا آئے دماغ افسوس آئے دماغ خوار روجے کاش کے آئے افسوس چیز داخل ہے وہ لیکن انسان نو ہے انسان نو اخلی نہ کوئی حساب نستا انسان کا خدا تعالی کامیاب جنت ور کی خوشی دا لیکن پتہ کو نستا دا خون کی دا اسی چا اللہ دو زخت ولا سی وکانا نا قد عمر خطان اسودان من کثرۃ البقاء یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روز ہو تو سرگ ہو بغور بانے دو تور تور نقش وی ڈیر لزران ہر وقت دڑل او دا ووش کے بہر وقت پر روانے حالو صحابہ جمہور نبی مل کرتا اور تو نصیب ہوا لیکن آخرت دمرا غم کا ہو اور تاس اور ملا فل عمل نہ مدادی شوی نے فل عمل نہ مدادی شوی نے یہ شاعر وائی بزمی چو سجدہ کر دم نمولا تاس و حال بیانے بزمی چو سجدہ کر دم زمین دا برآمد بزمین چو سجدہ کردم زی زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ایری آئی آوائی چی ما سجدہ کا پمزک بانی لمزک ناواد رہا انسان بے گناہ بدا سجدہ کوئے اور غلط سجدہ کوئے دادند کی بیرون درچ کر دی کی درون خانہ آئی زوالان طواف دی کعبے تا حج تلار ال تخفیر تو ہوئے لا پریشتور تیرے چھے علی مراجا مشکور تر گڑے لے دورم اغسلے مسیر جوڑ سلے لکور نہ بارا دے چشے گڑی کھڑی دی چھتا ننر گڑے دے ننر گڑے دا لائک نیتا بزا بتوافی کعب رفتم بحرم رحم ندادن کی بیرون درچ کر دی کی درون خانہ آئی دی کلمی کمزور والا مدا ایمان کمزوری مدا اگر شوق نستدا اگر جذبے نستدا اگر خواہشات نستدا اگر مین اور محبتوں نہ نستدا چی کم خدا واری رسول واری دیر کمی راغل نبدیشی واری دیر کمی گانی دی میرے مول نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ہمیں در تکول ہے حضرت صدیق غمجان ہو سب کا دال غار پر دورا والا علیہ خبند چبکو نمول نبی ورتویل چې به کدو دال راغه موږ به دالې لاسو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د موږ نبي څه جواب لوار نه محبوبه څه جواب او الله تعالی هغې ته جنت خوشخبري هم ورکړې وه، لیکن بیا یې هم زړه دال و، د خدای ډار یې دا حال و، د آخرت فکر یې دا حال و. وروڼو تله ده تاسو په مخ چې ده هغو خلکو حالات هم واوړه، خپلې زندګي حالات هم تا په مخ چې دي، ته چره یې هغه چره دي هغه پاکیزه خلق و، لیکن دا ډار یې و چې څه وخت به دې چېرې مرغه مرغۍ ولیدله، دی به ویل یا لیتنی کنت طیرا اطیر من غصن الی غصن ولم اکن انسانا. های افسوس چې زه نن مرغۍ وای، زه نن دا مرغه وای چې له یوه بوټي نه بل بوټي ته الوتلی، لیکن انسان نه وای. الله مرغانو باندې خو حساب نشته، موږ نه به حساب اخلو. مرغان خو مړه سي، بیا بس ختم سي، مو تاسو خو ختم دا نسته ده وروڼو. پر ورځ د قیامت الله جناور زم دي کې بیا به ورته وایي خاورې سو، کافران به دا وویني، کافران به وایي ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافران به چغارې وایي چې های افسوس چې نن موږ هم خاورې سوي وو، دا خاورې سو ختم سو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وا چې خلکو جناور چیرې زبکا او علاله وبې دبه ولیده، دبه ویل یا لیتنی کنتو شاتن فذبحونی علی واکلو لحمی وشربو مرقی ولم اکن انسانا. افسوس چې زه نن جناور وای، خپلو چیشتنو ذبح کړی وای، غوښې ما ولې خوړلې وای، د ما شوربه یې څښلی وای، څښلی وای، او زه انسان نه وای. بس وخورې ختم شو، انسان وای ختم شو، ختم خو لمونځ نه ختم شو، قبر نه بعد خو یو بله زندګي شروع کېږي. حضرت علی رضی الله عنه وایي لیت امی لم تلدنی لیتنی مت صبیا، لیت امی لم تلدنی لیتنی مت صبیا، لیتنی کنت حشیشا اکلتنی البومنیا. کاش کې زه مور نه وای پیدا کړی، یا پیدا سوی وای نو چې زه وړوکی مړ سوی وای، وړوکی مړ سوی وای. او کاش کې افسوس چې زه واښه وای او جناور زه خوړلی وای، لیکن انسان نه وای. انسان ډېر لوی سخت حالات به وي، د انسان حالتونه وروڼو دا خلق خبرو. نو حضرت علی سه وایي لیت امی لم تلدنی لیتنی مت صبیا، لیت امی لم تلدنی لیتنی کنت مت صبیا، لیتنی کنت حشیشا اکلتنی البومنیا. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. الله كم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.
قول حال دار چې قران بیان کړه، دنیا شیان کړه، نگاہ الجی ہوئی ہے رنگوب میں، نگاہ الجی ہوئی ہے رنگوب میں، خیرل کھوئی گئی ہے چار سو میں. نگاہ الجی ہوئی ہے رنگوب میں، خیرل کھوئی گئی ہے چار سو میں. دمور نظر دمور ستر گی دنیاوی پر رنگ باو رنگو بانی دی، گلان بانی دی، آئے پمجکو بانی دی، آئے پا جائے دو بانی دی، آئے پا بوٹھو بانی دی. ارونو دی مور پرارو نا چسلو، مور نکان چسلو، نی مور عزیزان سرا ناس تو سبور ہو جورا، نا عزیزانو نا ما پوشتا نا کولا چی دی ما پلار نکو نام خو ما تا یاد دا، آگا نکو پلار نامی چو دا خسی می دو عزیزانو پلارو نکو چی پوشتا نیور چو، نا دو تا پتا و نا ما تا ما تم نو پتا دو تا ملدارونی دی مور عزیزان مور مسیران نکان تیر سوی دی مور زمان یو المسیحیو مور تا دی دو نام پتا هم نستا، نام پتا هم نستا دا زندگی.
داسی وقت برائی سی اے ٹین ٹین چی شور دن کا جوانا اے ناز نخرو بانی شور دن کا بنی آدم اے اللہ رسول میرا ان کا انسان یہ وقت راجی بتا بانی سی تب پزراؤ چغار باندے چغار باندے ہر قسم ٹینٹ اور ہر قسم پشی حسن اظہار قبل ایسے تو کہ سارے چیز اگر رواوی خوبیو شر سرطا تا حق دا چیز تو پورا مسلمانی اور پورا دے اللہ اور رسول عشق حضرت ابو دجان یلو صحابی جنگ چی خاص بہادری بدرشکار والا نپ جنگ چی خود جنگ چی دوائے شاملے دو شاملے وہ درا ہوئے چھگی چھگی شاملے او زغرا گست دا او وجے پر شو ٹین ٹین بان روان دالب شکی دالب شکی دالے گا دا تکبر تکبر بانے چھ روانی دا سرا چھ دیر خوشالی بے اکلے وہ ورنہ پڑ رہی کلا بلا ورنہ پڑ رہی داسی داسی مرنبی ولی دل فرما هذه مشیت یبغضها اللہ تعالی الا فی هذا المقام فرمیج مرنبی وائی چی دغ رفتار دغ ستگ اللہ نخوشی خدا تعالی تا دا مبغوض دا لیکن میدان جنگ کی کافران تا زور وشکارا ولو پارا پر تین تین چیجی خدا دیر راضی کیجی پشاری ہر قسم خوش ہر قسم خوشی کولا ایسی اشارے چھے نا 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 خو پاسا چھے تا پدر چھے عشق ہوں گی اللہ و رسول اللہ و رسول حق کھنی بیائیسی اب پشتانو ورتا ہے پہ گلے تیر سلی پہ شاملے دی سو مخالتا پہ کور دی تیر سلی نپرو ماو نکاتا دی مولا اتاز دا اللہ پہ خلی خمڑی ملوی لی داویوی لیکن از رو چھے نا کور دا دی ایمان حال تا ایش شاید نستا نپرو رستا دی ایمان رکاتا سڑی لغر دی ایمان ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نگاہ الجوی ہے رنگ بومی یہ مجدہ حال دا مستر کے مدی دنیاوی رنگو بلانی بانی آخرت میں نگاہ جی ہوئی ہے رنگ میں خیر کھوئی گئی ہے چار سو میں نہ چھوڑے دل فغانی سبل گالی منجو دس خدا مپرے دا امن راحت پشی پدخ کے دا شاعر وائی نہ چھوڑے دل فغانی سبل گائی نہ چھوڑا دل فغانی سبل گائی اما شاید ملے اللہ میں وروا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ دائی شو خبر میں یہ توکڑی رو دعا کوئی چھے اللہ تعالیٰ مجھتا نیک عمل توفیق را کی اور اگر لار باندھی مجھ روان سو چھے خدا خوش آلی جی اور رسول خوش آلی جی اور لہر لار نامل جان ساتو چھے کو بنو اللہ رسول ناراضی جی دا گو یہ خوش قسمتی و دماغ چھے تاس ملاقات تاس سرام مند کول فا کلامات مکرر کرو تاسو عزیزان وارو شکریہ ادا کروں چکن دال تناستو اور زب تاس نے دعا گان ہمیشہ دو پارا زندائیں مرن بھج پتا نستا ہے سبا پتا ہم نے اس کا ساتھ اور تا زب تاس تکوں تاسو مات دعا کو اللہ تعالیٰ دی مجھے تاسو تا جنت چھ ملگر پیار نصیب کی اور جان چھ ملگر پیار نصیب کی تاسو کلی دے خوش قسمت ہو چھ دالت تبلیغی جماعت ہم راجی اور جماعت سر ہم تاسو تعلق دا دیر خلق ونی درگان و نیک و حوانن نستا فدو کلی چی مولانا فردوس رحمه الله ونی درگان و نیک خلق و حوانستا ونی داسی و تاس و مو هم روانی و رجب لدی دنیا نلارس دا جماعت تاس و العباد دا خلق مانی تا دیر اکی و دین از دیر خوشحالم دا دی مولانا عبدالله سا برکاتی تاس و محبتی ندی و تلاد نور هم تاس تا توفیق درکی وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.